bilow wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka ka imaaneysa Washington.
July ee sanadka 2020 kan waa 26 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 16.19 mitirban iyo bogga internetka voasomali.com. idaacadda galabnimada waxaad la socodsiin doona Ibrahim Xasan Daandure iyo anigu ah Saara Cabdi Axmed.
Labada aad ku maldoontaan idaacaddana galabnimada waxaa ka mid ah baranka kala duwan ee laga bixiyay xilka qaadista shalay ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre.
Waa wax runtii walaac ma gelinayo, wax kalena ma ahayn hadda baarlamaankii dhammaa oo dowlad federaalka Soomaaliyeed in uu shir qabto muddo hal saac ka yar leh uu ku rido dowlad dhammeed oo Soomaaliya kalsoonida kala laab, wax walaal ku gelinayo waa runtii aad maaragtaa walaac ku gelinayo, iyadoo hadda heshiisyo lasoo seexday.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan mudaharaadyo ka dhacay magaalada Garissa kadib markii dil lagu eedeeyay inay geysteen booliska halkaas uu ka dhacay.
Arrin fool xun oo nasiib darro weyn ayaa ka dhacday oo ku dhacday inay dhiman booliska oo loogu talagalay sida dastuurka waddanka inay ilaaliyaan nafta iyo hantida shacabka waddanka, inay ku dilaan laba qof oo rayid ah.
Qodobadaasi iyo warar ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Aashi Ibrahim Aadan.
Waxaa si aad ah loo adkeeyay amniga banaanka qunsuliyadda Mareykanka ee magaalada Jindu ee dalka Shiinaha haddan maanta, iyadoo shaqaalaha Mareykanka ay isku diyaarinayeen inay ka baxaan dhismaha. Saddex gawaarida xamuulka qaada ayaa la arkayay iyagoo galaya dhismaha iyadoo boolis labisan lagu xiray labada dhinac ee waddada, kuwaas oo lagu xeyndaabay biro. Tifaftiraha wargeyska Global Times ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray in qunsuliyadda Mareykanka ee Jindu la siiyey muddo 72 saacadood ah in lagu xiro ama ilaa 10 subaxnimo ee maalinta Isniinta oo bisha July ay tahay 72. Shiinaha ayaa ku eedeeyay in qaar ka mid ah shaqaalaha qunsuliyadda Jindu ay qabanayeen sida hadalka uu dhigay howlo ka baxsan shaqadooda. Isagoo aan bixin wax tafaasiil ah, ayaa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Weibin waxa uu sheegay in howlaha noocaas ay farageliyeen arrimaha Shiinaha islamarkaana ay dhaawaceen danahooda amniga. Amarka Shiinaha ee ah in la xiro qunsuliyadda Jindu ayaa lasoo saaray Jimcihii, iyadoo laga argudanayo amar uu Mareykanka ku bixiyey in la xiro qunsuliyadda Shiinaha ee ku taala magaalada Houston ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah iyo in la xiro magaalo ku taala xuduudda kadib markii qof looga shakisan yahay inuu ku dhacay cudurka coronavirus uu ka soo noqday Kuuriyada Koonfureed kadib markii uu si sharci darro ah uga tallaabay xadka, sidaasina waxaa tabisay warbaahinta dowladda axaddan. Haddii la xaqiijiyo, waxay noqonaysaa kiiskii u horeeyay oo si rasmi ah ay u qiraan mas-uuliyiinta Kuuriyada Waqooyi. Kim ayaa qabtay kulan degdeg ah oo looga hadlayo amniga oo looga jawaabayo waxa ugu yeeray xaalad xasaasi ah oo ku saabsan in fayraska xun la dhihi karo waxa uu soo galay dalka, sida ay tabisay warbaahinta dowladda Kuuriyada Waqooyi ee loo soo gaabiyo KCNA. Warbaahinta KCNA ayaa sheegtay in qof u goostay Kuuriyada Koonfureed 3 sano ka hor uu bishan ku soo laabtay xadka kala qaybiya labada Kuuriya magaalada la yiraahdo Kosong, kaas oo lahaa astaamaha COVID-19 oo ah cudurka uu keeno viruska coronavirus. Mid ka mid ah falanqeeyayaasha ayaa sheegay in ku dhawaaqisto aanay ahayn mid muhiim u ahayd oo keliya in Kuuriyada Waqooyi ay ahayd markii ugu horreysay ee ay tabiso kiis looga shakisan yahay cudurka coronavirus, laakiin sidoo kale ay tahay codsi caawimaad. Kuuriyada Waqooyi waxaa haysta cadaadis dhaqaale iyadoo ay sababtuna tahay cunaqabatayn caalami ah oo loo saaray barnaamijkeeda nuclearka awgiis. Mudaharaadayaal ayaa isku ballaariyay wadooyinka dhowr magaalo oo Mareykanka ah si ay dareenka ugu soo duwaan cadaalad darrada midabta koorka. Mudaharaadyada ka dhacay magaalada Portland ee gobolka Oregon ayaa socday muddo 2 bilood ah tan iyo dhimashadii George Floyd oo 25kii bishan May dhacay kaas oo ku dhintay intii uu ku jiray xabsiga booliska ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Maamulka Trump ayaa u diray saraakiil ka tirsan dawladda federaalka ee magaalada Portland isagoo shidaal dheeri ah ku daray banaanbaxyada socda. Banaanbaxyaasha ayaa hadda waxay sidoo kale ka mudaharaadayaan joogitaanka dawladda federaalka ee magaalada. Magaalada Seattle ayaa booliska adeegsanaya bastoolada gaaska iyo gaaska dadka ka keena ilmada waxa ay xireen 45 qof sabtidii shalay kadib markii mudaharaadyo lagu taageeray amaba mudaharaadyadii ka dhacay Portland ay noqdeen rabshado. Booliska ayaa sheegay in in ka badan 20 sarkaal oo boolis ay dhaawacmeen. Habeenimadii sabtida ayaa magaalada Houston ee gobolka Texas waxaa la dilay nin ka qaybgalayay socodka Black Lives Matter. Warbaahinta ayaa sheegtay in ninka laga yaabo inuu agmaray gaari uu saarnaa qori ka hor intii aan la dilin.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo shalay ay xilka ka qaadeen aqalka hoose ee baarlamaanka ayaa sheegay inuu is casilayo. Xasan Cali Qeyre ayaa hadlay goor dambe ee xalay, waxaana uu dhaliilay nidaamka loo maray xilka qaadistiisa ka hor inta uusan ka hadlin sida uu arko xilka qaadistiisa, ayuu ka warramay waxyaabihii ay qabatay dowladdiisa.
Xukuumadda iyo aniguba waxaan ku guuleysanay howlo waaweyn. Waxaa ka mid ahaa inaan dib u habeyn ballaaran oo dhaxalgal ah ku sameyno ciidamada qaranka oo maanta soo gaaray meel ay u diyaarsan yihiin inay la wareegaan amniga guud ee dalka. Inaan dib u habeyn ballaaran ku sameynay nidaamka maaliyadda dalkeenna oo dunidu noo soo istaagtay, soo celinay kalsoonidii uu caalamku nagu qabay kuna qabay hay-adaheena dhaqaale oo inoo saamaxday in laynaga cafiyo deyn lagu lahaa dalkeenna muddo dheer.
Waxa uu ka hadlay sida uu arko doorasho xilligeeda ku dhacdo iyo muddo kororsi.
Waxaan ka shaqeynay isu keenidda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka, isugu keenay magaalada Dhuusafareeb si go-aan loo dhan yahay looga gaaro doorashada hadda dalka kusoo foolle. Waxaan isku raacnay in laysku soo laabto 15 Agosto si loo dhammaystiro geedi socodka doorashooyinka dalka. Inkasta oo kulamadii Dhuusamareeb horumar fiican laga sameeyey, haddana waxaa muuqataa in weli uu socdo fikirkii ku aadanaa muddo kororsiga oo salka ku hayay waxay maanta ka dhacay golaha shacabka. Fikirkaas waan mar hore ka digay oo aan aaminsanahay inuu keeni karo khalkhal siyaasadeed dalkana dib u celin karo. Ayaan waxaan mar kale xasuusinayaa ummadda Soomaaliyeed in dalka 4 sano mar ay doorasho ka dhacdo, iyadoo xukunka ay qoreyso diin inay tahay dhaqan sax ah oo dalkan lagu bartay ayna tahay kulligeen inaan ilaalino.
Ugu dambeyntiina waxa uu sheegay inaan qaab dastuur ah loo marin xilka qaadistiisa iyo inaysan dhicin codtirin, waxaase uu sheegay inuu tani suliyo si uu ilaaliyo midnimada waddanka iyo inuusan qayb ka noqon qalalaase iyo dib u dhac siyaasadeed, amni iyo dhaqaale.
Anigoo og in wixii maanta golaha shacabka ka dhacay ay ahaayeen sharci darro, aan loo marin habraacii saxda ahaa ee xilka qaadis xukuumadeed. Anigoo og inaanay ku jirin ajendaha, anigoo og inaan laga doodin, anigoo og inaan loo codayn, anigoo og inaanay waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda dalka. Haddana waxaan go'aansaday inaan anigu ummadda Soomaaliyeed u noqdo tusaale oo aan iska casilo xilka aan ummadda Soomaaliyeed u hayay anigoo dhowraya midnimada dalka, iyo inaan dib loogu laaban burbur iyo dhibaato si aan ugu turo shacabka Soomaaliyeed qaybna aanan uga noqon khalkhal iyo dib u dhac siyaasadeed oo dalka ku dhaca, mid dhaqaale iyo mid amni, mid bulsho. Ayaan sida ummadda Soomaaliyeed ugu baratay, waxaanu noqonayaa tusaale inaanan marna halkan xukun u joogin, laakiin aan u joogay inaan shacabka Soomaaliyeed u adeego.
Kaas waxa uu ahaa ra'iisul wasaarihii Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo xalay ka hadlayay xilka qaadistiisa.
Dowladda Mareykanka ayaa iyaduna waxay ka hadashay go'aanka aqalka hoose ee baarlamaanka uu shalay kalsoonidii kala noqday ra'iisul wasaarihii hore ee xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre. dowladda Mareykanka ayaa waxay sheegtay inay ka xun tahay in baarlamaanka iyo madaxweynaha ay kalsoonidii kala laabtaan ra'iisul wasaare qeyre. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa hadaba noo soo diyaariyay dareenka dowladda Mareykanka ee arrinkaasi.
Qoraal ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu yiri safaaraddu waxa ay ka qoomameynaysaa ficillada madaxweynaha iyo aqalka hoose ee baarlamaanka ee ay kalsoonidii kala laabteen ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo xukuumaddiisa, taasi oo sii kordhisay xiisadda siyaasadeed isla markaasina wiiqaysa hannaankii socday ee wadahadallada iyo wadaxaajoodka ee u dhexeeyay dowladda federaalka Soomaaliya, dowladaha xubnaha ka ah federaalka iyo daneeyayaasha kale ee muhiimka ah. Hannaankan qayrul caadiga ah waa dib u dhac ku yimid ajendaha dib u habaynta ee ay Soomaaliya waday Mareykankuna uu taageeray. Xasiloonida Soomaaliya, ammaanka iyo baraare waxaa lagu dhisi karaa oo qura iskaashi, isku duwid iyo isku tanaasulka hoggaamiyaasha Soomaaliya. Haddii shaqsi ama hay-ad ay doonayso inay awood ku maqooniso inta kale, waxay taasi dhaawacaysaa xasiloonida dalka oo dhan. Safaaradda Mareykanku waxa ay sii wadeysaa inay carabka ku adkeyso in dariiqa keli ah ee loo maro doorashooyin federaal ah oo waqtigii loogu talagalay iyo qaab nabad ah ku dhaca iyo doorasho la qaban karo ay ku iman karto wadatashi ballaaran iyo wadahadal wax ku ool ah oo dhex mara daneeyayaasha. Samaynta qaab doorasho oo la isku wada raacsan yahay waa furaha dhowrista amniga iyo xasiloonida Soomaaliya. Mareykanku wuxuu ugu yeerayaa dhammaan daneeyayaasha inay si iskaashi leh u wada shaqeeyaan, ayna raadiyaan tanaasul si loo yareeyo khatarta ka iman karta qalalaase dastuuri ah. Dowladda Mareykanku waxay ku boorinaysaa dowladda federaalka Soomaaliya, dowladaha xubnaha ka ah federaalka, baarlamaanka iyo dhinacyada kale inay sii wadaan wada shaqaynta si loo meel mariyo heshiiskii lagu gaaray duusama reeb. Safaaradda Mareykanku waxay ugu yeeraysaa dhammaan hoggaamiyaasha Soomaaliyeed, hay-adaha iyo daneeyayaasha kale in ay ka shaqeeyaan danta guud ee dalkooda halkii ay ka raadin lahaayeen danahooda shaqsiga ah, iyo weliba inay si wada jir ah ugu wada shaqeeyaan dhisidda is-afgarad ballaaran. Waxaan tallaabo ka qaadi doonaa qaswadayaasha doonaya inay carqaladeeyaan horumarka Soomaaliya ee ku wajahan deganaanshaha, nabadda, maamul loo dhan yahay iyo baraare. Ma doonayno in Soomaaliya ay u jihaysato waddo qaldan. Mareykanka ayaa sii ahaanaya saaxiib ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed iyo hoggaamiyaasha sii wada inay ka shaqeeyaan horumarinta danaha ugu wanaagsan ee dadka Soomaaliyeed.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan aad iyo aad ayuu mahadsan yahay, isaga ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi.
Dhinaca kalena waxaa soo baxaya dareenka ay arrintaasi ay ka muujiyaan dadka Soomaalida ee ku sugan meelo kala duwan ee dalka. Wariyaha Nuux Muuse Barjeeb ayaa noo soo diray qaar ka mid a dareenka dadka qaarkood ay ka bixiyeen xilka qaadista ra'iisul wasaare Khayre.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Anigu Cabdicasiis Maxamed Cabdiaara, jooga magaalada Garoowe. Haddaan aragtideyda ka dhiibto shalayto xukuumaddii Khayre ee kalsoonida lagala noqday, waxaan u arkaa inay kalsooni noqoshadaasi ay sharci tahay. Qodobada baarlamaanku adeegsadeena ay qodobo sharci tahay. Khayrena waxa ugu muhiimsanaa oo laga sugayay waxay xukuumaddiisu inay diyaariso dalka inuu doorasho u gudbo, inuu ku fashilmay inuu doorashada isbaaro u dhigtay, xukuumaddana aanu ku soo darin xitaa miisaaniyadeedii dalku inuu doorasho uga gudbo. Sidaa awgeed wax la difiri karo maaha. 178 xildhibaan baa fadhiday, 170 baa u codaysay, 8 xunood baa golaha buu ka sameeyey. Sidii baana sharcigaasi ku dhaqangalay, madaxweynuhuna ku aqbalay, shaqadiina way sii soconaysaa. Dalkana in isbaaro loo dhigto maaha oo doorasho dadban, iyo waxaan la garanay in dadka dib loogu celiyo in hore loo socdo baa la rabaa doorasho wanman wanfooda oo shacabka lagu dhaweeyo cidda ayagu dooranayaan.
Magacaygu waa Maxamed Abdiqaadir Guureeye. Haddaan aragtideyda ka dhiibto xilka qaadista ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre, runtii waxaan u arkaa inay tahay nidaam sharci darro ah aana loo marin sifadii sharciga ahayd, sababtoo ah dee ra'iisul wasaare marka xil laga qaadayo waxay u baahan tahay stebiska la horeeya, waxay u baahnayd in motion laga keeno, quorum inuu helo, in laga doodo. Waxaan xoogaal u nahay inaan waxaa soo dhammi dhicin. Arrintani runtii arrin mowtil qafla oo degdega inay ahayd, aan hore loo sii shaacin, aan la ogeyn. Sidaa darteed horta waxaan u arkaa inay ahayd sifo sharci darro ah. Kusadanteede warku dhuuntu u go'ayay mar haddii ra'iisul wasaarihii aqbalay, runtii waxaan soo dhoweynayaa sida hufan oo mas-uuliyadda leh oo uu ra'iisul wasaaruhu u soo dhoweeyey, uguna taraasulay ummadda Soomaaliyeed iyo mas-uuliyadda uu hayay. Taasaa runtii macno lahayd. Laakiin waxaan u arkaa nidaamka xilqaadista loo maray ra'iisul wasaaruhu inay ahayd sifo sharci darro ah.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Anigu ahaa Cawl Aadan Cabdulle oo jooga magaalada Garoowe. waxaan aad uga xunnahay cilka qaadista xasan calikheyre ee shalay dhacday. Marka waxaa fikirka aan ka qabo waxaa weeye in dib loo soo celiyo ra-iisul wasaare, xildhibaanadana way khaldan yihiin, oo waxaa dembigaasna wax iskalaa farmaajo oo ka baqaya inuu kusoo baxo madaxweynaha cusub ee sanadka dambe.
Anigoo ah cabdixakiin faarax gaasi jooga magaalada Garowe, waxaan u arkaa arrintaa arrin sharci darro ah, way ku degdegeen baarlamaanku. Waxaana ku talinayaa kuwaas baarlamaanka hadda fadhiya inaan mid laga soo celin. waxaan qaabkay u dhaqmayeen ciyaalka hadda iskuulada dhigta oo primaryga ku jira, saa uma dhaqmaan. Marka waan ka xunnahay qaabka shalay wax u dhaceen. waxaan rajaynaynaa Soomaaliya inay waxaa ka gudubto oo hore u socoto.
Magacaygu waa Maxamed Daag Cabdi, waxaan ku noolahay magaalada Galowe, caasimada Jubbaland. Anigu aragtida aan ka qabo, horta baarlamaanku waa wakiilka shacabka. Shalay wadamadkii aasaasiyey ra-iisul wasaare madaxweyne doortay yahay, waxaa waajib ah inay ku shaqeeyaan rabitaanka iyo codka shacabka Soomaaliyeed. Way jirgu jirta cid kasta way u arkaan inay laqdabo ku hayso mas-uuliyadda wasaaradda. Marka waxaan u arkaan inay ahayd arrin fiican, waayo waxbay ogaayeen, way la socdeen. Bulshaku mid shalay bilowday maahay, wax mudda soo jiita baayo sida xogta lagu helay in ummadka ay isku deegeen dhexgalo xoogaa aduu baarlamaanku aad iyo aad baarmugu magacelinayaa. wax shaayna maahayn, waxa lagu magacaabo boto qafle maahayn. wuu oga markuu xamar ka soo baxay, wuu oga sida xogta lagu hayo. markaan waxaa leeyahay ummadda Soomaaliyeed mar walba iyo wax u taagan yihiin baarlamaankaas wakiil ka yahay shacabka, waayo shacab baa doortay. 18 gobol bay kasoo baxeen, waa xeel dejin shucuubu ay meel mariyeen inay ku ilaaliyaan dalka.
haddaba kalsooni kale noqoshadaasi ma waafaqsan tahay shuruudaha dalka Soomaaliya u yaala? maxaase xigi doona su-aalahaas iyo kuwo kale? Cabdixaafid Cawil Ismaaciil wuxuu ka wareystay Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame oo ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta Ohio.
waa dastuurka xil ka qaadida, yes, dastuurku waa qorayaa in prime ministerka xilka laga qaadi karo oo baarlamaanku kalsoonida uu kala noqon karo. marka madaxweynuhu dabcan soo jeediyo inuu kalsoonida kala noqday, haddana doodu taas maahan, waxaa u baahan raaci loo marayba runtii u baahan in go-aan laga gaaro inay sharciyadeedii martay, in kale si qofka imaanaya ruuxiisa prime ministerka cusub usoo ku fariisan kursi ciladaysan oo sharcidii loo soo maray iyo asaga ruuxiisu uusan ka hadlay kalsoonida dadka loo dhiso.
waa tahay marka haddii aynu eegno nidaamka u yaala baarlamaanka ee la xidhiidha kalsooni kala noqoshada, qaabka shalay wax u dhaceen ma isleedahay way iswaafaqsan yihiin?
maya waxa weeye dadka qaanuun yahanada sharciyadaahu habraacu inta badan wax la yiraa procedural lawska oo markasta waa ka dhibban yahay waxyaabahan asalka ah oo shuruucda ah, waana ka waqti dheer yahay. doodaha ugu badan iyo dhinacyada litigatiga ah oo dooda ku doodayana waxyaabaha isqabadkoodu inta badan u badan asalka sharciga maahan, waxa weeye procedural-ka habraaca la maraayo ayaa doodaha ugu badan dhinacyadu ay ka keenaan. marka prime ministerka haddee dabcan dad buu ku leeyahay golaha baarlamaanka, golahiisa wasiirada, shacbiyad siyaasadeed buu lahaa. marka in habraacaas la maraya kale kootadu sida ay tahay, waqti equala in dil la wada siiyo dadka dhinacyada hadlaaya, waqti ku filan in la siiyey, in horey loo inform gareeyey, in laga soo baaraandegay eedaha loo haysto prime ministerka iyo xukuumaddiisa, ma muuqato waxaad moodaa wax ka yar 12 saac iyo go-aankii lagu ballamaa ajendaha baarlamaanka badanaa waa la dejiyaa. ajendihii la dejiyey iyo iyadoon loo ballamayba ajenda kale meeshii la keenay, iyadoo buuq ka socdo se waxaan ka socdo waa guddoomiyihii baarlamaanka soo fariistay warqad akhriyey, warqad diyaarsanayd aad moodeed inuu horey usoo diyaariyey. marka waxaasoo dhanna runtii ha laga qaado, laakiin waxay dhaawac kale usii geysanaysaa hanaankeenii dowladnimo oo runtii markii horeba iska ahaa dhoodhoob. sharciyada aan ka hadlaynaa waxa weeye sharci darrada hadda dalkeenna waxay ka tahay sharci, marka ma garan karo. waa xujo runtii adag inaynu dood meelaan sharciyada iyo procedural-ka inta badan in qof legal minded allow with you su'aalaha noocan kale is very difficult si looga jawaabo
what I dad kale yagu waxay qabaan in sharci jiro laakiin bal weyno ta marka aanu ka hadli doona hadii aanu soo noqono abdii waahid oo eeda loo soo jeediyay raisul wasaare khayre iyo xukuumadiisa waa in aanay dawladdiisu afartii sanadood imika xilka hayeen aanay ku guuleysan in hal qof iyo hal cod ay gaarsiyaan bal oran kara taasi waxay ahayd mas'uuliyad saaran xukuumadda oo dhan haddii baarlamaanka noqoto madaxweynaha laftiisa taad u aragtaa
ha waa sax weey dowladdana naysa hawshii loo igmaday oo ugu muhiimsanayd waxa weeye every 4 years in xukunku isbedelo oo si nidaam ah oo sharciyad ah markastana loo dhawaanayo talada dadka loo celinayo in la gaaro way ahayd lama qaban sababta aan loo qabanna haddii waxay u baahan tahay inuu isugu difaacay ahaydo keeno waa waxyaabaha la rabo inuu baarlamaanka hortiisa iska difaacay ama xukuumadiisu ka difaacdo ama dadka la shaqeynaya meel aadan in la saaro waa sax weeye laakiin haddii intaas keliya kuma eka waxay ku eg tahay waa hanaan wada jiray ahayd asaga ruuxiisii ma la siiyey fursadaas maxaase hadda keenay timingkan 2-3 bilood oo ka dhiman doorashadii iyada ruuxeeda waxay keenaysaa yani inay wixii dhammaa khalkhal sii gelisa rajadii xataa la qabay doorasho inay dhacdo
waa hagaag haddii aynu doorashada cadimika carabka ku dhufatay aynu eegno hanaankii doorashada ee loo haqaltaagayey saameyn intee leeg ayaad seedahay arrintani way ku yeelanaysaa adigoo cabdiwaaxid soo koobaya
dabcan way ku yeelanaysaa hadda waqtiga fiiri adigu timeka inagu ma xukunno waqtiga maogtahay qoraxdu inay soo baxdo dhacdo 12 saacad ay adigu ma xukuntid madaxweynena ma xukun go-aana baarlamaanka ma gaari karo waa factor jira oo natural ah marka timeka jira iyo dastuurka qodobka uu qabada doorasha 4 sano ha dhacdo iyo jidleexashada hadda dhacday innaba isma keenayaan waxa weeye waxay caqabad ku tahay 2 bilood oo soo socoto oo doorasho baarlamaanka la rabo inay dhacdo ma muuqato doorasho yani si lagu geli karo waxa dhacay maanta
haddii aynu eegno waxa tiri hanaanka ma waafaqsana hanaan noocee ayad u aragtaa adigu inuu sax yahay in raaco
xilka qaadista waxa weeye horta badanaaba agenda waanu jiraa oo dowladdu badanaaba qofka baarlamaanku inay accusation-kaas madaxweynaha ay u gudbiyaan prime ministerka xildhibaanada loo qaybiyo waqti la siiyo dhinacyada difaacaya ay xaq u helaan inay baarlamaanka waqti qof walba la siiyo waqti uu kaa waarta congresska ama baarlamaanada adduunka waa la hadlaya dadku yani debate baa dhaca doodaa dhaca dhacayn la isqanciyaa dhaca markaasba ama codku marka hadduu yahay sir iyo hadduu yahay kortaag labadaba la kala galaa haddii intaas oo function lama hadlin meeshii oo dad hadal ma dhicin buuq iyo sawaxan youtubeyada haddaad fiirisa baa ka taagnaa meeshii baarlamaanku dib inuu isu arkay ahay dib u sheego ajendihiina ma jirinba ajendaha loo yimid ajenda kalu ahaa
hii aynu eegno kulankii dhusamareeb ka dhacay oo aad loogu hanqaltaagay hataa haddii laga yimaado wartamurtiyeedkii kasoo baxay in laysu yimaado ay dad badan oo soomaaliyeed ay wax weyn u arkayeen arrintan shalay dhacday saameyn inteleg bay taas ku yeelanaysaa
murugaa horla runtii raji xumo waa aad baa raji xumo walwal dhaqaale bay abuureysaa walwal siyaasadeed walwalna amni bay abuureysaa marka hadda dalku intii mudaahid wuxuu ku jira walwalkaasi ku jira stress levelka runtii dadku aad buu u badan yahay
waayahay haddii aynu eegno cabdiwaaxidow beesha caalamka haddii aynu eegno maamul goboleedyada haddii aynu eegno mucaaradka dowlad lasoo dhiso oo iminka kolebada ay dhici karto ma kula tahay inay intay isu yimaadaan heshiis gaari karaan
waxa weeye sooni kalsooni baan jirin kalsooni haddaysa jirinna waxa weeye qofku wax kasta uu sheegayo si dhinacyadu gudo gobolada iyo dadka soomaaliya dadka siyaasadda daneeyaaho dowlad baa lasoo dhisayaa yacni istagekaas waa la gudbay marxaladaas kalsooni lagu qabi karo xukuumadda maxamed cabdulaahi farmaajo iyo hoggaanka ka yahay way dhaaftay marxaladaas isagoo ama eedda ha saaray prime ministerkiisa aniga kalsooni xumada dadkayga iyo abuuray ma muuqato hanaan aamin ah kama muuqdo meesha
kaasi waxa uu ahaa cabdiwaaxid cabdulaahi warsamo ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta ohio oo u warramaya cabdixaafid cawil ismaaciil
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii wicitaanka dhegeystaha iyo jacfar kuukay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiin baa ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee todobaadkan maalmihii la soo dhaafay waxaa Soomaaliya ka jiray dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo aasaaskiisu yahay doorashada la filayo sanadka soo aadan inay Soomaaliya ka dhacdo madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboladeeda ayaa kulamo ay dhusmo reebku yeesheen ku sheegay in ay safgarad ka gaarin qodobada doorashada la xiriira kuwa dhimana ay mar kale ka fariisan doonaan waxaa xigay kulan sabtidii shalay uu golaha shacabku yeeshay oo xilki looga xayuubiyay ra'iisul wasaare khayre iyo xukuumadiisa hadaba talaabadani wax ma u dhimi kartaa natiijadii ka soo baxday wada xaajoodkii dhusmareeb maxaa se xigi kara arrimahaasi ayaanu ku falanqeynaynaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaana marti ku ah tahliil shaatax oo ah gudoomiyaha bulshada rayidka Soomaaliya su'aalahayga iyo kuwa dhageystayaasha ayuu ka jawaabi doonaa gudoomiye marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee idaacadda VOA
ah waa dhaw aad oo maasantiin
ugu horeyntii dhaqdhaqaaqidii ugu dambeeyay iyo xilka qaadistii baarlamaanku uu ku sameeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo xukuumadiisa sidee bay u arkaan ururada bulshada rayidku
waxaan muddo aan ka shaqeynaynay sidii arrimahan xal loo heli lahaa siyaasadeed oo la soo dhawaan lahaa waxaan la socotaa inaan muddo dhusmareeb soo joognay horena aan ugu shaqeynayna arrimahaaneyta marka runtii wixii maanta de baarlamaanka soo yeeray waa wax runtii walaacna gelinayo wax kalena maahine hadda baarlamaankii dhammaa oo dowlad federaalka Soomaaliyeed in uu shir qabto muddo hal saac ka yarne uu ku rido dowladda dhammeed oo Soomaaliya kalsoonida kala laabto
xukuumaddii
waxoogaa waxaa isleedahay wax walba ku gelinayo waa runtii aad maaragtaa walaac ku gelinayo iyadoo hadda heshiisi lasoo seexday ama uu is afgarad dhexmaray maamul goboleedii dowladaha maamul goboleeda iyo dowladda federaalka dhusmareeb ummadda ay sugaysay in hore u sii socday heshiiskaas oo 15-ka loo ballamay dadkuna ay rajo badan xoogaa rajo ay ka muujiyeen in uun ay sii socon karaan ina dadna arinka ka dhacay xogaa culayskiisu leeyahay balse waxaan arki doonaa waxa assembly-da siyaasadda naftirkooda iska dhahan iyo siduu maaragtaa saameyn ugu yeelan karo heshiiskii dhusmareeb annagoo rajeynayno in heshiiskaas uu noqdo mid horu u socdo laga badbaadiyo in saameyn khilaafyada siyaasadeed ay ku yeeshaan si loogu gudbo maaragtaa marxaladda taagan
madaxweynaha dhusmareeb wuxuu ka sheegay in go-aanka ka soo baxay shirkaas uu ula laaban doono baarlamaanka gaar ahaan golaha shacabka go'aanka kama dambeystaan isagu uu leeyahay marka go'aanka uu shalay gaaray baarlamaanka xilki looga qaaday ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda Soomaaliya iyo hadalkii madaxweynuhu halka ka sheegay ma isku xirin yihiin mise waa wax uun si kalisa ku kulmay
waa wax la isku xiri karo hadii si loo fiiriyo waxa yeelay baarlamaanka door badan ayuu ciyaari karaa arrimahan taagan door badan oo ka ciyaari karaa mana aha wax la inkiri karo doorkiisa anagana horaan ku sheegnay heshiis kastoo halkan dhusmareeb wax kastoo lagu gaaro inay u baahan tahay in baarlamaanka laga ansixiyo la geeyo waan horaan u sheegnay marka baarlamaanka isagoo obshano badan haysta iyo door badan oo kala duwan ciyaari karo in doorka maanta go-aanka maanta uu qaato runtii waxaa is leenahay waa mid dhowrjab keeni karta
marka go-aankan muxuu ku keeni karaa heshiiskii dhusmareeb dabcan adinku waad joogteen ururada bulshada rayidka ahaa waa lagu casuumay goobjoog baad halkaas ka ahaydeen wixii lagu wada hadlay iyo wixii halkaa ka socday iyo marihii ka soo baxeen xoogaal baad u tihiin arrintan xilka looga qaaday xukuumadda saameyn noocee ah bay ku yeelan kartaa heshiiskii iyo wadahadalkii dhusmareeb
aniga waxaan hore u sheegnay caqabadaha u waaweyn oo hadda ku hareereysan wadahadalladii iyo shirkii dhusmareeb inay u badnaayeen is-aamin darro iyo kalsooni darro mas-uuliyiinta dhexdooda ka jirta marka tan tii bay sii kordhinaysaa waxay keeni kartaa in kalsooni darradii ay sii wanaagto iyo kala shakiga uu sii bato waxay kaloo waqti ka dhumi kartaa heshiiskan oo lagu go-aamiyey in laysugu laablaabto 15-ka Agoosto laysku soo laabto inuu dib u dhaco marka dib u dhac kasto hadda oo sii dhacan waxay meesha kasii saaraysaa in doorashadii waqtigeeda ku dhacdo oo madaxda inta badan ay ku celcelinayso ayay meesha ka saaraysaa marka caqabadaas horta isleeyahay wadda uu saameynta ugu badan u keeni kara ay tahay
dabcan su-aalo kale baa noo soo socda dhegeystayaasha baan siinayaa fursad dhegeystaha ugu horeeya ee ku jira qadka magaalada muqdisho buu joogaa fadlan magacaaga oo saddexan noo sheeg kadibna u gudub wixii su-aala oo aad doonaysa inaad weydiiso gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliya master shaatax oo barnaamijka wicitaanka marti ku ah
magacaygu waa axmed cabdulla faarax waxaan joogaa magaalada muqdisho waa ku salaamayaa kuwa adiga iyo bahda fiyowada iyo gudoomiye tahliil iyo dadka Soomaalida oo dhageysanayaba waan la socday waxaan rabaa inaan gudoomiyaha weydiyo waan la soconay media-an kala soconay gudoomiyaha iyo madaxda kale ee ururada bulshadu dhaxdhaxadin bay ka bilaabeen magaalada Muqdisho qaybihii siyaasadda ay arkeen doorkooduna wuxuu ahaa war isu soo dhowaada oo wax isla fahma oo wada hadla ilaa dhuusamareeb buu gudoomiyuhu tagay iyo mas-uuliyiin kale doorkaasay wadeen maruu hadlay gudoomiyuhu wuxuu yiri cid kastoo aan la kulanay qaybaha siyaasadda way rabtaa in horumar la sameeyo oon dalku meesha uu hadda joogo gadaal uga noqon laakiin tiiraan siyaasadda jirtay buu yiri marka waxaan rabaa inaan gudoomiyaha weydiiyo tiiraanyadii gudoomiye way sii badatay dacdadii baarlamaanku sameeyey tiiraanyada way sii kordhisay doorkeennuna saladaa soomaalinimada uunbu ahaa maxaa bulshada riyadka u haray oo dambe mar haddii go-aankii dhuusamareeb kani ka daba maray awalna doorkiinnu ahaa mudanayaal isu soo dhowaada oo dadka soomaaliyeed walaacasi uga baxaan wax isla fahma baashiina tiraayda sii biirayso bulshada rayidka doorkeeda halkaa miyuu ku haray mase wax kalaa idiin sii dhiman gudoomiye dadaala
waa mahadsan tahay axmed aad baad u mahadsan tahay ayay gudoomiye
aad aad umahadsan tahay tiraaydan tiraysoo jiitamayso muddo soo taagneed waaye siyaasiyiinta iyo shacabka isku sii u haysa marka howsheeda howl ballaaran waaye laakiin annaga marna kama rajo dhigin waxqabadka aan qabanayno weli waxaa noo sii muuqdo rajooyin wax lagu qaban karo annagoo adeegsanayno waayo arrimada u leenahay arrimaha noocan oo kale ah oo aan usoo joognay iyo khibradda aan u leenahay sida wax loogu qaban karo arrimahan iyo annagoona daneynaynba siyaasadda intaba markaad fiiriso rajada waa noo sii muuqataa oo wax lagu qaban karo waxaan isleenahay ha ka hor dhicina mas-uuliyiintii u dhiman inay war ka dhahda arrintan kadibna aan istraatiijiye ka yeelano berintana u ballansannahay inaan arrimahaas aad ugu hadalno oo ka munaashaqoon wixii soo kordhay iyo saameynta ay keeni karaan iyo sidii looga samatabixi karo
waa mahadsan tahay axmed adigana waa mahadsan tahay dhegeysta kaleba isnaqadka ku jira oo muqdisho jooga soo dhowow magacaaga oo saddexa noo sheeg kadibna u gudub su-aashaada aad weydiinayso gudoomiyaha dalada ururada bulshada rayidka soomaaliya
waan dhowahay bismillaah magacaygu waa yuusuf cusmaan xasan waan dhowahay jacfar iyo bahda v o ga gudoomiyaha dalada bulshada rayidkana waan salaamahayaa mudana shaatax su-aal baan rabaa gudoomiyaha inaan weydiiyo maadaama ra-iisul wasaarihii dalka xilka laga qaaday ayaamahan ay ku wada tashanhayeen bulshada rayidka iyo maamul goboleedyada iyo xukuumadda iswadata dowladda federaalka ah dhuusamareeb la wada joogay shirarna in badan lagu wada jiray oo is-afgarad siyaasadeed meeshaa ka soo baxay haddana ay sidii ay wax u jireen ayse ay noqono maaragtay si kale ay wax u dhaceen oo ra-iisul wasaarihii cod la qaadahayo baarlamaanka la qaadahayo oo horena muushina ayse u keenin ayse u jirin doorka maxkamaddii dastuuriga hadna ee meesha ka maqan tahay iyo maxkamadda sare maxaa gudoomiyaha waxaan weydiin lahaa maxaa bulshada rayidka ah kala gudboon cawaaqib xumada siyaasadeed ee hadda soomaaliya ay loo maleeya waqtigan in ay horkacayso oo ra-iisul wasaarihii maadaama xilka ka dega madaxweynihii xitaa haddii ra-iisul wasaare kale la keeno wax badan kama sii dambeyna waa sanad mase waa laba wuxuu kasii dambeeye taasoo weli ayadana ay safari ka qodneen qaabka doorashoo la aadi doono iyo dalka meeshuu ku jihaysmi doonada rayidkana in muddo ah ay positive ay lahayd dadka laisu soo dhoweeyey aan kala tegin gudoomiye maxaa kala macnihii kala gudboon xilligan la joogo soomaaliya xisaabta mucaaradkana ay soo dhoweyn warkii xilka qaadista ee ra-iisul wasaaraha ayse soo dhoweyn soo lama dhihi kara dalka waxay dhaxalsiinaysaa in labada tallaabo horey loo soo qaaday saddex kale gadaal loo qaada soo laisma dhihi kara
waa mahadsan tahay ayay gudoomiye
aad u mahadsan tahay waa la qabaa inta badan waxaa la yidhaahdaa isbeddelka soomaaliya socdo haddeer waa isbeddel horta wanaagsan oo u socdo jidkii saxnad ku socdo laakiin isaga iswado oo aanan ahayn isbeddel la hogaaminayo oo la wado aanan ahayn mar hadduu isaga iswadane sida had sheegaysid markuu hal tallaab hor u qaado inuu laba tallaab gadaal u qaaday waxaan rajeynaynaa in hogaamiyaasha ay noqdaan hogaamiyaal runtii mas-uuliyadda saaran fahmi kara u danqan kara dadka shacabka oo dhibaato muddo soddon sanana kusoo jiray saameyn badanna ku yeesheen in laisla xisaabtamo oo qof walba mas-uuliyadda loo dhiibo lagula xisaabtamo inay bilaabato ووحق عن رمينا كشقينا دانا بشريتك ولك مر الجدي إنا حقبنا نعرفته حلاق قبتن وأقول الدوين هاي إذا أنت إذا نفتنا وجرتنا و و و و وكشقين دونا أنت بدن وحيوان كشقين متاس أو عن إذا نج وعن سدهن بل وقفيه مسؤولين تا مسؤولين صار إلى سنة مسؤول عالية إن أمد بدن رجلا دي نلاش هذا كحرن تاعي وده كان دواعتين بدن كجيران سيد كل لوق بحكرن تاعي إن هو قام ياش إن قضاء ده ليدرشيب سكيل في عنله أو مسؤولين صار النقطة
ومحسن تاعي يوسف هدي أنا نيجي سؤال كويدي يقدومي حالات دانو كلامك أي تماد أما جود هام بمرك لقى هاد ليو سياسة الصومالية ضد بدن وما عدا أو ما جران كران كالنتا أورورد بولشدة رأيت كو أي كوي ألان كران أريمهاسي محيط هاي بل نشرح كالنتا أورورد بولشدة رأيت كو أي كوي ألان كران مركا أريمهانو كلي مدان سياسة دي على ودو أما وده هذلو أي جيران أو لدونيو إن دينا عون ليسكون مرا أو مركا هرمر لقى سمايو حالدو مركا تاجن سيدو كو هاد الصومالي كجرو كلاه دارشدو أي كوريس
بولشدة رأيت ك qayb kale duwan ayay qabataan oo qosoma laga hadlayo waxay ka shaqeeyaan arrimaha humanitarianka waxay ka shaqeeyaan arrimaha nabadgelinta peace building ama nabad si loo dhisi lahaa waxay kale ka shaqeeyaan sidii dawladda hoos loo dhisi lahaa oo kor loo soo qaadi lahaa runtiina xilligii dawlad la'aanta wada ka jirtay kaalinta ugu weyn iyaga qaad oo buuxiyay hadda marka u soo jeesta arrimaha hadda taagtaagan oo ah arrimaha siyaasadeed waxayna asliin ka noo qab kartaan oo doorkeen u yahay waxay tahay mar hadaan oo nahaydadan siyaasadu dareenin bal in dadka aragtida kala duwan ee kala shaki qabo sida la isku faansiin lahaa ka shaqeyno waxyaabaha lagu heshiiyo ama la isku afgartane ama aqbada qad in la isku afgaro waa cadaalad isku saarnaa sida la soo afgaran lahaa hirgelintooda aan hubino in wax lagu heshiiyo ay hirgalaan aan hubino ayuu doorkiin aan ku soo kooba kusoo intaas ka balaaran yahay laakiin waxaan ku soo kooba inta ku soo kooba doorka aan qaadan karno inuu kaas yahay waxaan aaminsanahay shirki doosamareeb rutina doorka qaadanay intuu doon hal ekaado haddana u taaganahay wixii la isku soo afgartay sida hirmar dhal lahayeen inaan gudiga farsamada la magacaabi doono kala shaqeyno sidii la isku soo dhawaal lahaa hadii waxa taas hadii shaqeyso caqabadaha kor imaan kara naftirkoodana aan runtii cidda wada aan iftiimino oo aan runtii ka hadalno kana aamusin runtana ka sheegna si wax u jiraan
waa maadanta aad badan maadanta dhageystaha ugu dambeeyay baan fursad siinayaa qodka ku jira fadlan soo dhawow magacaaga halka joogta noo sheeg kadibna ugu dub su'aasha aad weydiinayso gudoomiyaha dalada ururada bulshada rayidka Soomaaliya oo barnaamijka wicitaanka dhageystaha marti ku ah
magacaygu waa Falastiin Khalif Yusuf waxaan joogaa magaalada Muqdisho aad baan ku salaamayaa Jaafar Kuukay adiga iyo gudoomiyaha su'aasha anigu aan qabaa waxa ay tahay maxay tahay ururka bulshada rayidka kaalinta ay ku leeyihiin siyaasadda dalka tala ma ku leeyihiin khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe walaw hadda aan ognahay in ay isku soo dhawaansho jireen sida aan la socono dusmareeb waxa lagu qabtay shir shirka dusmareeb wax go'aamad kama soo bixin waxa la yiri gudiyaha loo saaraya madaxweynaha Soomaaliya waxa uu ku adkaysanayaa aan maqleynta badan la soconaayo wuxuu rabaa doorasho qof iyo cad inay wadanka ka dhacdo halka madaxda maamul goboleedyaduna ay doonayaan in doorasho dadban wadanka ay ka dhacdo marka kaalinta bulshada rayidka halkaasi kaga banaan ee labada dhinac ay markaasi ayagu isugu soo dhaweyn karaan maxay tahay
waa maadsanta waxaan filayaa in gudoomiyuhu uu hore uga hadlay laakiin haddana waan ku soo dhaweynayaa mar kale balse uu hadii faafayn dheeraad uu ka bixinayo uu su'aasha uga jawaabo
aad u maadsantahay runtii dadku markay aragtidooda ay kala duwan tahay oo afka arkayo dhinac marku ka fiirso arkayo caqabad waxa laga yaabaa qofka kale inuu arkayo fursadaha meesha ka jira marka maadaama anaga aan san sheega aan siyaasadda aan saas u dareenayn oo waxa u dareenayna ay tahay in shacabkan ay helaan horumar iyo cid ay ku kalsoonaan karaan oo gaarsiin karto wax ay rabaan inta badan waxa aragnaa xoolaha taagtaagan meelaha fursadaha ay ka leeyihiin meesha ay ka arkayaan madaxda ama hoggaamiyasha meelaha oo walaas ka jira oo ay markastaba ay ku dadaalayaan inay cayaaraan difaac inta badan anaga waxaan aragnaa fursadaha jiraan aragnaa waa ka munaashaqoonaa waa ka doodnaa anagoona dan gaar lahayn taa markaas waxay noo siisaa fursad ah inaan talo wanaagsan aan siino inta badanba marka qaarkood mas-uuliyiinta way ku adkaataa inaan fahansiino laakiin kama daalno waa wadnaa inta badan waana ku celcelinaa waana advocacy badanaa u sameynaa cadaadis baa ku sameynaa si u qaataan haddii ay nala fahmi waayaan
way aad baad u mahadsantahay falastiin waa mahadsantahay adigana waaya gudoomiye haddii aan aniga su-aal ku weydiiyo bulshada rayidka awooddeedu intee bay la eg tahay awoodda ay markaa talo kusoo jeedin karto ama haddii dhinacyadu ay isqabtaan ay ku dhex geli karto oo lagu dhagaysan karo oo dhinacyadu ay ku dhagaysan karaan intee bay gaarsiisan tahay
kuka arrintaa kolleyd adba xaaladda markaas jirta iyo sida loo cabeeyo ku xiran tahay laakiin anaga inta badan waxaan ku shaqeynaa inaan qofka aan siino tixgelin respectiga dadka aan siineyno ayaa wuxuu naga caawinaa inaan markasta fursad u helno inaan la hadli karno aan dhageysan karno waxaa laga yaabaa inaan la wadaagi karno siyaasiyiinta wax aan dadka iiga taageersan aysan la wadaagin oo aysan u sheegin marka mar walba waxay ku xiran tahay horta xaalad jirta ku xiran tahay inta doorkeena oo la ekaa karo laakiin siyaasadda soomaaliya markaa fiirisid inta badan dadku inta badan waxay dhahaan markaysaan wax isku caloobaan waxay dareemaan waxay wax ka sugaan beesha caalamka waxay ka dhahday dhahaan oo beesha caalamka ay arkaan waxaa meesha marka ka baxday awoodda shacabka ay ku muujin karaan inay israa'iil ka ahayn waxyaabaha socda oo is leeyahay waa awood kale oo runtii muujin karta in maaragtaa kax u yihiin waxaa socdo waxaa isleeyahay shaqada sibu saagatiga xooggeeda leh haddii ay baahi noocaas timaado runtii inkastoo shacabku kalsooni badan iyaga dhexdooda saameyn daro badan ka jirto oo dagaaladii saameyn ku yeesheen haddana waxaa isleeyahay kaalin doorka ay ka qaadan karaan waxyaabaha ay sarin marka waxaa isleeyahay kulley bulshada rayidku hadba waxay ku xiran tahay culayska arrintay leedahay kaalintan qaadan karno
way waxaad soo hadal qaaday beesha caalamka oo aad tiri soomaalida inteeda badan way isweydiiyaanoo marka arrimo ay yimaadaan soomaalida gudaheeda waxay yidhahdaan beesha caalamku maxay ka tiri maxayse ka qabtaa isla su-aashaas haddii aan ku weydiiyo shirkii dhuusamareeb iyo xaaladda doorashooyinka ee laysku diidan yahay ee laysku hayo ee soomaaliya beesha caalamka mowqif caynkee abay ka taagan tahay
walaa runtii beesha caalamka waxaad moodaa inay ku kala aragti duwan yihiin arrimaha hadda taagan soomaaliya waana waxa baaq aan kasoo saarnay dhuusamareeb aan ka codsanay inay aragtidooda mideeyaan si ay waxqabadkoodii u noqoto wax soomaalidu ay ka faa'iidaysato dowladnimada iyo deganaanshaha soomaaliya ee rabtani u kaashato kaalintooda iyo waa kaalin aada u wanaagsan oo support ayay soomaaliya siiyaan marka waxaa isleeyahay haddii adesaan aanu nahay kama faa'iidaysan karno runtiina jirka dhuusamareeb waa qiyaas kale inay kaalin ku lahaayeen laakiin hadda wax muuqdo toos ah maanan arkin balse waxaan aaminsanahay inay ku kala aragti doonaayeen sida ay wax u rabaan waana waxyaabaha runtii naftigeeda keeni karto in culaysaarku uu yaraado
waaya gudoomiye ugu dambeyntii waxaad ka dhawaajisay in marka siyaasiyiintu ay caqabadaha arkayaan in bulshada rayidku ay fursadaha u muuqdaan xaaladda hadda jirta lagu tilmaami karo mid cakiran maxaa fursadahu adinka idinkaga muuqda maxaa rajo ah oo aad shacabka soomaaliyeed la wadaagi kartaa hadda oo jira
odrutii anaga fursadaha noo muuqda waxaa isleeyahay waxa ay tahay hadda shirkii dhuusamareeb marka aragto runtii wuxuu ahaa shir aada u qiimo badan marka aa fiirisid dadka reer galmudug khaasatan magaalada dhuusamareeb dadka degan sida usoo dhaweeyeen iyo sida soomaalida isku xilqaameen inay iyagu xoolahoodii iyo guryahoodii dadka ugu baxaan shirka marka taa waxay ku muujinaysaa haddii soomaalidu ay helaan wax wanaagooda si fiican ugu shaqeynaya in laga maarmi karo kaalmo shisheeye oo dadku iyaga isku tasho karaan fursada noocaas ah waxyaabihii aan kasoo baranna waaye dhuusamareeb horan inay u dhacdo waa suurtagal waxaa isleeyahay oo kale haddii aan dadka lagu kala dhex jirin dadka hadlaya Soomaaliyeen waxa ku dhex jirana Soomaaliyeen waxa leh ayda naftirkeeda fursad kale oo waxa waaye oo qaali ah oo meesha taal waxa leeyahay marka sanad muddo sanad kadib inay had is wada hadlaan ay is xor fadhiistaan madaxda maamul goboleed iyo dowlad federaalka madaxda dowlad federaalka waxay ahayd runtii mid rajayn ka dhalato hor loo sii wadi karo heshiiskii loo maray inkastoo ahaa mid waxyaabaha ugu yaraan ku heshiiyay haddana waxaas leeyahay waa la sii xooji karaa haddii la sii wado marka dee niid wanaagga ahayno iyo rabitaanka nagu jiro iyo soomaalidu hadda usoo bislaatay dowladnimadii fursadahaasi haddaan laga faa'idaysan waa dhibaato saas leeyahay tan kale sometimes marka qaarkood wixii dhaco kale adduunka se u aqrinayaan runtii waxay tuseysaa image sawir xun ee naga bixinaysaa iyo heerka dowladnimada aan ka taagannahay markii la arko in shir socda muddo hal saac ka yar dowladnam lagu riday waxaad moodaa inay sawir naga bixinaysa aada u qaldan oo keeni kara inna loo arko dadaan dowladnimada weli ubsileen mar aha run uu casleeyahay dad badan oo dowladnimada soomaaliya ka shaqeyn karo aqoonteedana leh inay dalka joogaan taana ay tahay fursad kale oo isleeyahay way lumaysaa dadkas laga faa'idaysan oo imagekaas baaba-aya loo soo celiyo dib loo soo celiyo oo runtii aan ka bixinno mid midkaas ka wanaagsan aan muujino in dadku dad wax qabsi kara ay jiraan ayaa isleeyahay inaad tahay fursadahan isdhihi karo society inay qaataan ee markastaba ay ka shaqeeyaan ay muujiyaan
aad baad umahadsantaa gudoomiye
umahadsantaa
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo uu marti ku ah tahliil shaatax oo ah guddoomiyaha bulshada rayidka soomaaliyana inta ayaan ku soo gabagabaynaya tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa maganala.
magaalada Garissa waxaa 24 saac ee lasoo dhaafay ka dhacay cabashooyin ay sameynayaan dad ka caraysan laba nin oo lagu eedeeyay in uu dilay nin ka tirsan booliiska magaalada Garissa. Maxamed Faarax Shire ayaa warkan noo soo diray.
Badan oo magaalada Garissa ka tirsan la iskuma gudbi karo kadib markii ay kooxo caraysan gudaha magaalada soo buux dhaafiyeen, waxayna isku dayeen joojiyaan gawaarida ciidamada booliiska dabna dabada u qabadsiiyaan wadooyinka ayay xireen, waxayna ku gubayaan taayaro cara ayayna ka muujinayaan laba nin oo ka mid a dadka rayidka oo shalayta suuqa xoolaha magaalada Garissa lagu dilay. Guddiga rasmiga ee ciidamada booliisku ay leeyihiin la socodka ciidamada booliiska hanaankooda iyo habraaca shaqooyinka ay u qabtaan ayaa bartooda rasmiga ku shaaciyay inay gacanta ku soo dhigeen saraakiishii shalayta dilka ka geystay gudaha suuqa xoolaha. baaritaanana lagu sameyn doono waxayna sheegay inay Garissa u soo direen guddi baaritaankaasi sameyn doono waxayna shacabka ku codsadeen deganaasho. mudanaha degmada Garissa laga soo doortay mudane Aadan Barre Ducaale ayaa dhankiisa aaminsan naxad gudub loo goystay shacabka ku dhaqan Garissa.
arrin fool xun oo nasiib darro weyn ayaa ka dhacday oo ku dhacday inay dhiman booliis ah oo loogu talagalay sida dastuurka waddanka inay ilaaliyaan nafta iyo hantida shacabka waddankan inay ku dilaan laba qof oo rayid ah, Aadan Cabdi Madoobe iyo Alaw Raxmade iyo Muxidiin Cadow Sibin oo iska fadhiyeen meel makhaayad ah inay ku dileen oo hal qof oo nin askari uu dilay ayagoo dembi samaynin.
Caala iyo weliba mas-uuliyiinta kale gobolkan ayaa dhammaantood wada cambaareeyeen waxayna sheegeen in arrinkan uu yahay mid xadgudub ku ah shacabka ku dhaqan magaalada Garissa. sidoo kalena waxaa jira ganacsato kala duwan oo ka hadlay dhaqdhaqaaqa iyo weliba haatan dhibka ka jira gudaha magaalada Garissa.
magacayga maxaa la yiraahdaa? Cali Yuusuf Buure. waxaan helo ahay nimankii maanta meel cidla ee liskaga dilay ayaan ehelahoodii ahnahay. arrintaas maanta naxan saxaabta isku kana keentay dilkana abal buu soo socday. soomaalida way iska dili jireen, laakiin tanay maanta tu maxay ahayd ay gardarro gaaban bay ahayd. waxaan doonaynaa xagga dowladda ka codsanayna ama madaxweynaha ama wasiirka amniga Matiang'i, waxaana ka codsanaynaa 24 saac gudahooda nimanka iyaga inuu maxkamadda keeno oo la soo joojiyo oo nimanka la dilay oo masaakiinta iyagana ilmahoodii iskaga shaqaysanayeen in haqooda ay helaan annagoo eheladiina aan sidaas iyada aan ku samarno waxaanu doonaynaa nimanka 42 saac gudahooda ayaan dowladda u qabanaynaa inay nimanka maxkamadda keenaan oo nimanka la dilayna haqooda ay helaan.
suuqa lagu imaad ayagoo shaqaysanayaan waa laga xoogaaya xoolahoodii markay dagaal timaayeen xabada lagu sii daayay saasna wax fiican maahan anaga dadaa naga dhintay dadka ehelkooda anahay waxaan rabnaa xaqoodii inaan soo dhacsano hadda dowladda kenya wax noo qaban waysa anaga qabsanaynaa diyaar u ah.
ducaale ayaa sidoo kale deganaasho faray dhallinyarada caraysan ee gudaha suuqaqa isku raacaysanayaan ciidamada booliisku.
shacabka Gaarisa horta maanta banaanbaxa waxay u sameeyeen cala ka imaatay dilka labada walaal oo u dhashay magaalada Gaarisa. laakiin shacabka waxaan dhihi lahaa waa inaan hantida iyo sharciga anaka aan ilaalino. askarigaaseytu waa hal shaksi ah magaaladeena yaana u gubin. askarigaasna waa la horkeenayaa, haddana xabsiga ayuu ku jiraa sida ciidamada booliiska ay warka kusoo sidaayeen. waxaan leeyahay waa inay sharciga ay gacantooda ku qaadanin, ayaka nabadgelyada ay ilaaliyaan. ehligii iyo dadkii ay ka dhinteen aadan iyo mawliidna waxaan leenahay ilaahay samar hanasiyo. ayakana shahiiday ku dhinteen, xaqdarray ku dhinteen, waxaan leenahay ayakana ilaahay jannada.
cidda doonaysa in gudaha magaalada ay kasoo danaysato ma awooda in gudaha ay u gasho, waxayna maraysaa wadooyinka daafaha, balse markay doonayso in gudaha ay soo gasho waxay khatar ugu sugan tahay in ciidamada booliisku isheelaan ama dhallinyaradaasi caraysan ay isqabtaan. dhammaan suuqaqana waa ay xiran yihiin. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
dadka ka bogsoonaya cudurka covid 19 ayaa kordhigay maalmihii u dambeeyey dalka Masar xilli dowladdu ay qaaday xanibaada ay hor u soo rogtay. wariyahana Xuseen Sahnuune ayaa warbixinta noo soo diray.
sida ay sheegayaan tirakoobka dowladda Masar, tirada dadka ka bogsanaya cudurka covid 19 ayaa kor u dhaaftay tirada bukaanada cusub ee maalin kasta, iyadoo waddanku uu diiwaangeliyey saacadihii ugu dambeeyey 619 qof oo uu ku dhacay cudurka, islamarkaasina ay ka bogsadeen 904 qof. wasaaradda caafimaadka iyo xukuumadda Qaahira ayaa sheegtay 904 ka mid ah dadka ka bogsaday cudurka covid 19 in laga saaray isbitaalada lagula tacaalayay, iyadoo la raacayo halbeega ururka caafimaadka adduunka, taasoo wadarta guud ee dadka ka bogsaday cudurka coronavirus ee waddankani ka dhigaysa 13,907 xaaladooda. Dr. Khalid Mujahid, afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee dowladda Masar, ayaa sheegay in 619 kiis oo cusub in la diiwaangeliyey saacadihii ugu dambeeyey, isla markaasina cudurka ay u geeriyoodeen 830 qof. afhayeenka ayaa xaqiijiyey in tirada guud ee la diiwaangeliyey dadka cudurka coronavirus uu ku dhacay ee dalkani Masar in ay gaarayaan 19,027 xaaladooda, iyadoo ay ka bogsadeen 13,907 qof, halka dadka u geeriyooday cudurkani ilaa iyo iminka uu ku sheegay 4,518 qof. arrintan ayaa imaaneysa xilli dowladda Masar ay bilowday inay dabciso xanibaadaha bulshada ay ku soo rogtay, inkastoo ay ku amartay bulshada inay raacaan talooyinka wasaaradda caafimaadka. sidoo kale xukuumadda Qaahira ayaa joojisay salaada ciidul adxa ee fowda inagu soo haysa in lagu tukado masaajida iyo fagaarayaasha waaweyn si loo yareeyo faafidda cudurka covid 19. arrimahan ayaa imaanaya xilli qayb ahaan dalkani ay soo laabatay dhaqdhaqaaqyada nolosha, waxaana lagu wadaa bisha Sebtembar in waxbarashada jaamacadaha iyo iskuulada in si caadi ay u bilowdaan, waa sida ay sheegtay wasaaradda waxbarashada ee waddankani. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
haatanna aan u leexanno dhinacii heesaha.
Badduwiina imadowda biyataay ma moogtay.
weliba caashaaqu batalaale inuu dhiigu cabkuye lasoo booqdu mugtaay baduwinay madowdaay biyo tahay ma moogtaay dariba caashaaqu batalaale inuu dhiigu lasoo booqdu mugtaay naynan riyada baas bartamaha habeenki naynan riyada baas bartamaha habeenki markii mada ku moodon beer ka saaro mugta beer ka saaro mugta beer ka saara ber kasara e 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 adan auga adan auga ber kasara
idaacadda galabnimona waa naga intaas. Waa Ibraahim Xasan Daanduro iyo Sahre Cabdi Axmed oo idin leh. Intaynu mar kale ismaqli doono, nabadgelyo.
Ber kasara e adan auga ber kasara.